Rar întâlnești astăzi colindători care să colinde numai românește. Ați băgat de seamă, în general, copiii și chiar maturii, dar mi-ar plăcea să le învețe mai mult tradițiile, să le spună asta e din Moldova, asta e din Ardeal, asta e din țara românească. Deci un dirijor trebuie să-i învețe de ce se colindă, de unde vine cuvântul colindă, ce rost au colindele.
Cred că aș început interviul nostru, domnule profesor, domnule academician, domnule președinte Ioan Aurel Pop, pentru că în felul acesta, cred că dumneavoastră vă doriți, noi cu toții ne dorim, ca fiecare la locul lui să fie dublat de un bun cunoscător al trecutului.
Academica.
Cred că aceasta este și pledoaria din această nouă carte pe care ne-o dăruiți, domnule profesor Ioan Aurel Pop, și călătoria pe care ne-o propuneți fiecăruia dintre noi, cred că o poate face mai ales omul pregătit, istoricul pregătit. Cum să facem așa încât să fim cu toții prezenți în trecutul nostru, așa cum sunteți dumneavoastră când ne luați de mână și trebuie să ne explicați în câte feluri a fost văzută și analizată istoria și predată istoria, dar de fapt, care e adevărul? Ce s-a întâmplat? Cum să facem noi cu toții? Ce e această carte?
Cartea asta nu aduce efectiv noutăți, deși cred că pentru fiecare dintre cititori ceva va fi nou și vă spun și de ce. Am gândit această carte ca un fel de ghidaj pe care îl fac eu pentru cititori, dar mi-ar plăcea ca și cititorii să se transpună în epoca pe care o descriu în această carte. Mi-ar plăcea să fiu martor și participant în același timp. De obicei, autorii de istorie judecă trecutul, în loc să-l reconstituie, îl judecă de la început, de la înălțimea epocilor și de la înălțimea progresului la care a ajuns societatea în epoca lor, gândind că fiecare epocă din trecut are mai mult părți rele decât bune. Mie mi-ar plăcea să ne transpunem în trecut, să judecăm trecutul, dacă îl judecăm vreodată, în funcție de valorile lui și să nu facem greșelile care se fac astăzi în legătură cu acest curent care a apărut, cancel culture, care pentru mine înseamnă cancel the past, anularea trecutului. Să nu anulăm trecutul, să-l privim cu bunele și cu relele lui, și am încercat în trecutul românilor, de la strămoșii lor până pe la anul 1700-1800, să-i aduc pe oameni la ideea că trecutul e viață, viață trăită de oameni și că oamenii aceia nu ne-au fost nouă inferiori cu nimic.
Sunt câteva puncte prin care am trecut cu toții. Cred că și dumneavoastră v-ați fi dorit să fiți în multe rânduri o muscă într-un colț pe perete, martor la anumite evenimente, așa încât să le puteți, să le putem vedea. Mai mult decât atât, în timp conștiința apartenenței la anumite spații, zone, culturi, limbi, popoare, nu a fost atât de bine definită ca în zilele noastre. Și atunci felul în care vă opriți atunci când ajungeți la Mircea Voievod, Mircea cel Bătrân, asupra ideii de toată țara, ne-a ajutat să demontăm chiar din mintea noastră câteva citate pe care le avem și pe care nu le mai înțelegem. Ce era o țară? Cum putea să fie la fel de mare țara lui Mircea cel Bătrân precum era cea lui Mihai Viteazul? Nu era.
Sigur că, din punct de vedere practic, nu era, dar oamenii aceștia aveau în mintea lor ideea a toată țara românească. Cei mai învățați dintre ei, cei mai luminați, cei mai conștienți. Nu toată lumea era conștientă. Nu poți nici astăzi să pretinzi unui român de rând care n-a făcut studii, și vedeți că, din păcate, tot mai multă lume nu studiază la școală cum ar trebui, că dacă îmi face 8 ani de școală cum se cuvine, să știți că am fi conștienți cu toții de anumite lucruri, erau conștienți de o unitate cumva genuină a țării românești. Cronicarii moldoveni, pe care îi numim greșit cronicari, ei sunt istorici deja la 1600, vorbesc cumva și ei de toată țara românească. Vorbesc de descălecatul din tâi, de la împăratul Romei, Traian, și de al doilea descălecat. În țara românească de la Negru Vodă sau Radu Negru, iar în Moldova de la Dragoș și Bogdan. Și văd o țară românească unitară pe care după aceea, la 1700, uite, sunt 350 de ani de la naștere și 300 de ani de la moartea lui, Cantemir o numește chiar Dacia, Dacia Romană, pe românii numește romani. Și spune că românii, oriunde se află ei, alcătuiesc toată țara românească. De altfel, el când scrie istoria noastră a făcut întâi o descripție o Moldavie, descrierea Moldovei, și acolo spune că moldovenii sunt o ramură a românilor. Iar în Hronic, care e o minune a lumii, nu se mai citește astăzi, ar trebui mai mult să se citească și comenteze într-un fel de subtitlu care nu apare chiar la început, dar e important. În prolegomene zice: Hronicona toată țara românească, care apoi s-a împărțit în Moldova muntenească și Ardealul. Nicolae Iorga, care a fost un vizionar, reia toată schema asta a unității țării românești, pe care nu trebuie să o exagerăm, dar mie îmi pare rău că o uităm. Deci eu aș vrea să nu o uităm, nu să o exagerăm vreodată. Nicolae Iorga zice: țara românească avea un înțeles pe care foarte mulți l-au uitat și unii nu l-au știut niciodată. Însemna tot pământul locuit etnograficește de români. Etnos înseamnă popor. Deci el vedea o unitate a țării, iar Mihail Cogălnicianu, înainte de Iorga, zice: eu numesc patrie toată acea întindere de loc pe care se vorbește românește, identificându-și patria cu limba. Ce frumos! Uitați-vă, azi avem români milioane plecați peste hotare. Ei fac parte din patria română, cel puțin dintr-un motiv, pentru că vorbesc încă românește.
Și cum să întindem granițele și cum să vedem istoria și cum să se raporteze la aceste lucruri românii care sunt acolo? Nu sunt granițele până acolo, dar limba care definește un popor, da, și îl împinge în granițele sale, acum e altceva. Sunt atâtea felurile în care se tratează istoria dumneavoastră, ați putut să o tratați în toate aceste feluri. E o problemă actuală. Cum o tratăm la ora aceasta? Nu atât administrativ, cât poate și afectiv.
Știți că există pentru orice popor, nu numai pentru poporul român, granițe tehnice, teritoriale, politice, cum vreți să le denumim. Altădată erau cu sârmă ghimpată și nu putea ieși din țara ta. Și sunt și granițe spirituale. Din fericire, granițele spirituale ale poporului român sunt acum foarte largi. Acești români trăiesc într-o Românie spirituală. Și, repet, fiind prima generație plecați, că noi avem și generația a doua, a treia și a patra în unele locuri, că am avut o emigrație mai ales după al doilea război mondial, când au venit comuniștii la putere, au plecat la Paris, au plecat la Washington, la New York, la Londra. Am avut o emigrație de intelectuali care au făcut România mare și care nu au mai fost dezirabili regimului comunist. Dar aceia s-au stins. Acum avem o emigrație, prima generație, care vorbește românește, se duce la biserici românești. Prin grija asta, care nu-i destulă încă a statului român, copiii lor încă învață românește, au început să învețe românește oficial la școli, în Spania, în Italia, în Germania, în Belgia.
Nu numai la școala de duminică.
Nu numai la școala de duminică. În unele țări chiar materia, limba și literatura română e recunoscută. Deci ei trăiesc spiritual într-o patrie sau într-o țară numită România, prin limbă și istorie. Pentru că nu poți face limba fără istorie. Limba română s-a născut în timp. Dacă limba română participă la acest timp, ea participă și la istoria întreagă, care înseamnă viață. Și atunci, cu învățători buni, plecați de aici, sunt zeci, sute. Institutul Limbii Române ne poate spune clar cam cât sunt și unde sunt. Putem să ducem mai departe acest mesaj și cred că e nevoie de cărți mai simple, scrise într-un limbaj simplu, pe înțelesul tuturor, fără să ne abatem de la adevăr. După părerea mea, un erudit scrie mai greu o carte simplă decât una complicată. Pentru că eruditul tinde spre detaliu. Îi place să taie firul în patru, ar zice românii, pe când o carte simplă să scrie greu. Eminescu, ca să scrie Luceafărul, a avut nevoie de acumulări foarte mari. A fost odată ca în poveste, a fost ca niciodată din rude mari împărătește o prea frumoasă fată și când zice un paj ce poartă pas cu pas, împărătesi rochii, băiet din flori și de pripas, dar îndrăznesc cu ochii. Ei, mie mi-ar plăcea să-i fac pe copiii, adolescenții care ar citi această carte, Prezentul din trecut, să devină paji la curțile noastre domnești, într-un colț, cum ați zis, și să vadă ce se întâmplă. Pe cei mai mari să devină boieri în sfatul domnesc sau țărani care ară pământul sau negustori care trec din Brașov spre țara românească și să minunează de ce găsesc, cum a făcut un diplomat suedez pe la 1600, un grup de diplomați care au trecut prin pasul Brandrucker în țara românească și care s-au întristat că în Transilvania nobilii maghiari nu vorbeau latinește și când au ajuns la Rucker și la Dragoslavele și au cerut lapte, țăranii pronunțau lax lactis lactem în limba latină, ziceau lapte, aqua, apă, pane, pâine. Și au zis, domnule, nobilii ardeleni nu vorbeau latinește, dar cum am trecut munții și țăranii știau latinește. Deci, sunt aceste mărturii pe care uneori le uităm. Istoriile noastre de multe ori sunt seci. Decebal a făcut așa, a luptat cu Traian,
sunt cronologii,
da, și, profesor. Și nu mi se pare normal. Istoria este o poveste, cum zice un coleg de-al meu, dintr-un anumit punct de vedere, dar o poveste adevărată. Poveștile sunt cu zmei și cu zâne și cu feți frumoși, a noastră e cu personaje reale, cu oameni. Dacă viața noastră a tuturor e o poveste, atunci și istoria e o poveste.
Descrieți în aceste idealuri pe care le trasați ascultătorului, cititorului, profesorului, scriitorului, ceea ce găsea în dumneavoastră, de fapt, regretatul academician Dan Berindei. Luați-ne în laborator,
da, împreună cu dumneavoastră. A fost muncă neprecupețită, cum se spunea odată, pentru că eu n-aveam în cap neapărat o asemenea idee. Și mai ales n-aș fi știut cum să împart materia, cum să fac casetele, explicațiile și o ilustrație excepțională. Și acesta e meritul editurii Corint și le mulțumesc pe această cale colaboratorilor. Dacă răsfoiți cartea, nu există pagină fără ilustrație. Hărțile sunt frumos făcute, inteligibile. Totul se vede și se poate citi și se poate și recepta. Mie mi-ar plăcea ca, repet, cei care o citesc să se transpună, să trăiască epoca respectivă. Dacă eu le vorbesc despre Petru Cercel, de exemplu, fratele vitreg al lui Mihai Viteazu, să-l vadă cum se ruga Domnului și scria un imn în limba italiană închinat Domnului, cu toate că era domn român și a domnit ca domn român la Târgoviște, în cetatea de scaun a țării românești, să vadă lucrurile, să vadă alaiurile, să vadă chinurile. În Evul Mediu s-au petrecut și chinuri. Eu, în general, idealizez Evul Mediu fiind medievist și nu-mi place când cineva zice barbarie medievală. Pentru că toate epocile au avut partea lor de obscurantism și de barbarie, dar Evul Mediu a avut niște lumini excepționale. Gândiți-vă că atunci s-au inventat universitățile. În Evul Mediu s-au scris manuscrise iluminate, cu niște ilustrații pictate de mâna omului. În Evul Mediu s-a inventat teatru participativ, umblau comedia de l'arte, umblau pe străzi saltimbanci și actori și invitau publicul să participe la scenele piesei pe care o jucau. Evul Mediu i-a produs pe cei care au creat Renașterea. Mie îmi place să văd în fiecare epocă mai întâi luminile și pe urmă să văd întunecimea.
Evocând aceste imagini, cei care le vor vedea și vor simți evoluția pe care ne-o propuneți a unei particule precum Io, pe urmă, înțelegând această dezvoltare, vor ști sau vor dori să caute când văd un manuscris sau un hrisov această particulă. Cred că așa se face.
Cei mai mulți avanți care au lucrat în domeniu au avut mult de căutat. A fost o dilemă. La început s-a crezut că eu e pronume personal de persoana întâi, eu. Știți că românii în loc de eu mai zic și eu câteodată. Sigur. Și astăzi. Dar nu e așa, pentru că apărea și pronumele personal și apărea și eu. Și atunci, repet, savanții de demult au ajuns la concluzia că vine de la grecescul Ioannes, care înseamnă cel dăruit, cel ales de Dumnezeu ca să domnească, sau unsul Domnului. Și atunci se explică, vine de la Bizanț. Acum sunt și alte cercetări, sunt și alte opinii. Eu nu propun soluții definitive, eu propun ipoteze pe care totuși am încercat să le demonstrez. Mi-a plăcut în istorie să am măcar un argument, deși cu un argument nu se face o teorie, dar să am măcar un argument pentru o afirmație de-a mea. Și atunci, totdeauna am dat și citate din izvorul din care m-am inspirat, pentru că istoria fără izvoare e precum chimia fără laborator și substanțe. Deci nu poți să faci istorie din cărți recente, citindu-i pe autori, ci dacă ești istoric, trebuie să ajungi acolo, la sursă, acolo unde se adapă cel care scrie, și pentru asta e foarte greu, că trebuie să înveți limbile în care sunt scrise acele izvoare și nu numai atât. cum să descifrezi izvoarele, ceea ce se face printr-o știință auxiliară sau disciplină ajutătoare care se cheamă paleografie, iar la arheologi epigrafie, că de obicei ei au inscripții pe materiale tari. Deci istoria nu e o poveste decât dintr-un punct de vedere. Altminteri e muncă multă, sudoare, cercetare. Unul din dascălii mei, David Prodan, care mi-a fost dascăl în particular, mă primea când era pensionat să mă instruiască, zicea că dacă ai văzut un document, n-ai văzut nimic, dacă ai văzut 10, tot nimic, dacă ai văzut 100, tot nimic, cam de la 1000 încolo, poți să zici că ai făcut ceva și că istoria e o știință de acumulare, nu de revelație, și că trebuie să stai pe scaun mult la arhive și biblioteci și să te luminezi. Și abia după ce ai făcut asta vreo 20-30 de ani, poți să pretinzi că ești istorie. Era un om sever și cu sine. Deci am plecat de la particula eu și mai sunt multe lucruri aici. Circulă fel de fel de povești în legătură cu tăblițele de la Sinaia, cu inelul de la Ezerevo, cu... Am încercat să explic atâta cât știu eu ca istoric ce sunt toate acestea, de ce au apărut povești colaterale. Omul întotdeauna a fost și căutător de spectaculos, de strălucitor, de neștiut și de nevăzut. Și când a dat de așa ceva, a popularizat, chiar dacă n-avea argumentul fundamental pentru adevăr, fiindcă tot așa cred că istorie fără adevăr nu există, fără căutarea adevărului istoric. Se poate face și se și face o istorie imaginativă. Plecăm de la un grăunte de adevăr și pe urmă înflorim și facem o piesă de teatru, scriem un roman, o schiță, o novelă, un scenariu de film. E extraordinar de bine, numai că toate astea nu mai au legătură neapărată cu adevărul, ci cu imaginația, cu frumosul. Arta caută frumosul, istoricul însă trebuie să scrie despre trecut, așa cum a fost trecutul, dar și frumos, ca să atragă publicul. Dacă scrie sec, adevărul lui nu e receptat. Și aici marii noștri istorici cam toți au avut grijă și de stil. Primul e Nicolae Iorga, care când vorbea, înflorea lucrurile în așa măsură încât unii nici nu reușeau să înțeleagă, dar istoricii obișnuiți, de la Bogdan Petricei cu HD-ul și Alexandru de Xenopol până la Gheorghe Ibrăteanu și Șerban Papacostea, să zicem, sau Florin Constantiniu, ei au scris despre trecut într-o manieră nu numai inteligibilă, atractivă. Istoria trebuie să fie și un fel de, când o scrii, ca operă, monument de limbă. Și pentru noi românii trebuie să fie un monument de limbă românească. Limba română este una dintre cele mai cunoscute limbi din lume. Lumea nu mă crede când spun că între locurile 15 și 20, după un clasament făcut de specialiști, unde sunt vreo 20 de criterii, pe locurile 15-20, între 7000 de limbi din lume. Ceea ce nu-i puțin lucru. Știți cum se calculează? Câți vorbitori sunt în țară, cât sunt în străinătate, câți străini cunosc limba, câte traduceri s-au făcut dintr-o limbă în alta, din limbi străine în acea limbă, câți vizitatori sunt acum pe Google cu subiecte legate de limba noastră, câte cuvinte. Limba română are vreo 400.000 de cuvinte, din care 170-180.000 sunt cuprinse în dicționarul tezaur al limbii române. Cel în 19 volume, fiecare volum având circa 1.000 de pagini. Vă rog să vă gândiți că sunt puține limbi din lumea asta care au asemenea monumente la care a lucrat Academia Română de la HD-ul încoace și în sfârșit, după 100 și ceva de ani, le-a dat la iveală.
Vă bucură tot acest efort, tot acest demers? Sunt atâtea feluri în care captați atenția ascultătorului, acelui care vine pe urmele dumneavoastră și, uite, ajungeți cu această carte. Poate că vă gândiți și la prezentul din viitor, într-un fel, domnule academician Ion Aurel Pop, pentru că nici inteligența artificială și ceea ce aduce epoca actuală nu este ignorat în această carte. Ne așezați cumva între cele care ar putea, poate, asta dumneavoastră ne spuneți, să ne dezvăluie și mai adânc și mai deșurubat în rădăcinile sale chiar trecutul.
Da, nu ne putem debarasa de viitor, cu toate că un istoric trebuie să trăiască în trecut, că asta e meseria lui. Însă împărțirea în prezent, trecut și viitor, spun și aici în carte, e o convenție. Timpul curge. El n-a fost prezent, trecut și viitor. Noi l-am făcut, oamenii, că trăim în această lume și nu știm exact cât va dura și cum e și ce-i cu universul. Și atunci am împărțit timpul în prezent, trecut și viitor. Dacă știm trecutul și îl folosim ca experiență pentru prezent, ca să putem trăi mai bine, că până la urmă e și o latură practică a cunoașterii istoriei, nu numai una de erudiție.
Nu putem... Să spuneți că învățăm din trecut.
Da, nu putem ignora viitorul. Și atunci sigur că avem anumite îngrijorări. Eu nu sunt decât un ghid, un mărunt ghid și... Chiar dacă unii mă vor putea condamna, eu nu vreau să fac pe profetul. Deci sunt un ghid care spun ceea ce știu, cu îngăduință, cu modestie și mă gândesc și la viitor pentru copiii și nepoții care vor veni după noi în lumea asta, fiindcă viața trebuie să meargă înainte, așa a rânduit Dumnezeu lucrurile și mă gândesc la primejdiile care ar putea să-i pască. Învățând din experiența trecutului și văzând cum au adus oamenii deștepți, elitele, conducătorii și ceilalți care muncesc, da, un popor fără elite nu poate merge înainte. Noi am avut elite bune și ne-au adus până în secolul al XXI-lea. Nu pot să nu mă gândesc și eu și colegii mei ce va fi în viitor cu lumea asta. Lumea e poluată, clima se schimbă, copiii învață la școală altminteri decât s-a învățat. Vedeți că acum anul școlar e împărțit în module, nu mai e împărțit în trimestre. O fi bine, o fi rău. Copiii nu mai fac materii clasice cu bucurie, matematică, fizică, chimie, nici măcar istorie și geografie, ci se caută alte lucruri, după părerea mea, de periferie, care se pot învăța altminteri, de experiență de viață. După aia primejdiile din afară, drogurile, băuturile alcoolice, lipsa de căldură sufletească. Copiii mai de mult creșteau la... adăpostul bunicilor și al părinților. Părinții erau cu ei. Bunicii nu mai spun când plecau părinții la muncă. Acum toți sunt plecați la muncă, și bunicii și părinții. Și copiii mai mici rămân în paza altora care nu rămân de izbeliște, sunt duși la grădinițe și la școli, unde învață când vine Crăciunul să colinde jingle bells, dar nu știu de ce. Nu știu de ce bat clopoței și ce s-a întâmplat exact
Dar
atunci.
Noi mai știm, domnule profesor, da. De ce avem masă festivă la Crăciun și la Paști? Mai facem diferența asta?
Nu, că dacă întrebi repede pe stradă, unii confundă Paștele cu Crăciunul și nu pot să spună că în 25 decembrie are loc nașterea Domnului. Ar trebui un pic mai multă profunzime în viață. Dacă copiii sunt lăsați de izbeliște și părinții pleacă toți la muncă pentru că muncesc în multinaționale și se chinuie să-și facă niște cariere înainte de a avea grijă de educația copiilor pe care ei i-au adus pe lume, atunci lumea nu merge într-o direcție bună. Eu nu, repet, nu sunt profet. Ideea că un istoric bun poate să știe viitorul, e o prejudecată, numai Dumnezeu știe viitorul. Însă, anumite învățături, anumite ipoteze despre viitor putem formula și noi și trebuie să fim în mare măsură siguri și mulțumiți în sufletul nostru că măcar viitorul copiilor și nepoților e bun. Ori în lumea asta în care trăim, am pomenit cancel culture. Toate schimbările care s-au petrecut în lume cu progresismul, cu neomarxismul care ne copleșește, cu rediscutarea operelor lui Shakespeare, ale lui Cervantes. La noi câți autori români sunt puși sub semnul întrebării? Am auzit pe cineva că nu mai poate fi studiat creangă în școli pentru că a devenit neinteligibil. Dar învățătorii și profesorii ce rost au decât să le explice copiilor ce înseamnă prichiciul vetrei cel humor? Acum s-a renovat Bojdeuca, ați văzut. Modul de renovare n-a fost cel mai fericit. S-au supărat pe mine cei de acolo care au chivernisit lucrurile la Iași. Eu n-am nimic cu ei. Am atras atenția că se mai poate repara lucrul. Bojdeuca trebuie văzută cam așa cum a fost ea, cum a trăit creangă, că altfel copilul își închipuie că Ion Creangă trăia într-un hotel de lux. Deci, ca să înțelegi Ozana cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul, ai nevoie de un ghid. Și ghidul trebuie să fie învățătorul. Noi trebuie să păstrăm comunicarea directă ca oameni, să ne putem uita în ochi.
Și mă gândesc că lângă toate acestea, dacă așezăm și această carte cu o copertă atât de atrăgătoare, cu un titlu care ne poate cumva nedumeri, atunci, da, vă mulțumim și pentru acest dar, domnule academician Ion Aurel Pop, și încercăm să învățăm istoria și așa cum vă doriți dumneavoastră, din tot sufletul pentru sufletul românesc. Vă mulțumim.
Și eu vă mulțumesc, la mulți ani, cu sănătate.
Din Primim împreună urarea din partea istoricului Ion Aurel Pop, președintele Academiei Române, căreia și ei îi dorim un nou an bun în misiunea pe care și-a asumat-o. Sunt Mihaela Helmis și vă las în continuare pe frecvențele Radio România Actualități, oriunde v-ați afla. O seară bună!